Narente Parni, falenderim për gatishmërinë tuaj për këtë interviste. Pyetja e parë është sigurisht arsyeja vizitës tuaj në Vatikan dhe takimi me kryepeshkvin Dominik Mamberti.
Në rast parë ju falenderoj për intervistën dhe dëshiroj të përshëndes të gjithë dëgjuesit e Radio Vatikanit. Vizita në Vatikan ka patur si qëllim kryesor forcimin e mëtejshëm të dialogut politik, diskutimin e çështjeve të bashkëpunimit dy palësh, veçanërisht në fushat e arsimit dhe të shëndetësisë, vjen pas në shkrimit e një marrëveshje të kuadrit ekonomiko-financiar midis Shqipërisë dhe Vatikanit dhe pas në shkrimit e një marrëveshje në kuadrin e bashkëpunimit në shëndetësi. Në takim përveç diskutimeve të çështjeve bilaterale, janë diskutuar edhe çështjet të stabilitetit rajonal me theks të veçantë çështja e përfundimit të procesit të statusit të Kosovës, por edhe aspiratat euroatlantike dhe europiane të Shqipërisë dhe mbështetja e vazhdueshme dhe historike e Vatikanit që nga hapja e vendit në vitin 1990.
Zoti ministri, si vlerësoni ju këtë marrëveshje, sa ndihmon shtetin të rregulloj juridikisht ekzistencën e bashkësive fetare që ato të ndihmojnë në ndërtimin e indit shoqëror në Shqipëri?
Nuk ka asnjë dyshim se leadershipi shpirtëror dhe moral i Selis Shenjt ka patur një ndikim të jashtëzakonshëm në periudhën para dhe më njëherë pas rënies së komunizmit në Shqipëri dhe në rindërtimin e besimit dhe të vlerave perëndimore dhe vlerave kristiane të bashkësive fetare në Shqipëri. Në këtë kuadër është qëllimi dhe dëshira e qeverisë shqiptare për të intensifikuar dhe më tej këtë bashkëpunim në mënyrë që vlerat e larta morale dhe qytetare të propaganduara nga Selia Shenjt të jenë në taban të zhvillimit të mëtejshëm të gjeneratave të reja dhe të jenë në taban të zhvillimeve në të gjitha fushat e tjera, ekonomike, shoqërore, arsimore, kulturore e tjera.
Duke kaluar tek çështja e Kosovës, çfarë u tha në bisedën që keni pasur me im zot Mambertin dhe cila është përshtypja juaj që keni nga kjo bisedë?
U mendoj se edhe Selia Shenjt, ashtu si shumica e vendeve, sot janë tërësisht e qartë sa i përket rezultatit të këtij procesi, i cili do të kurorëzohet me pavarësinë e Kosovës, ndërkohë që është e rëndësishme që periudha e mbetur deri në këtë përfundim të pashmangshëm të kalohet me maturi, me gjakëtotësi dhe me gradualitet nga gjitha palët, duke filluar që nga klasa politike kosovare dhe populli i Kosovës, e mëtej me të gjithë faktorët dhe aktorët rajonal dhe ndërkombëtar. Në këtë kuadër kemi gjetur mirëkuptimin e plot të Selis Shenjt, për krajën e cilës historikisht në këtë çështje e vlerësojmë si qeveri dhe si Shqipëri, por duke folur edhe në emër të shqiptarëve kudo që janë.
E duke kaluar nga ana e shtetit italian, ju keni pasur takim me homologun tuaj italian, Massimo D'Alema, si kaloi ky takim dhe çfarë u theksuan e rëndësishme për dy palët në këtë bisedë?
Në qendër të bisedimeve, si me zëvendës kryeministrin dhe ministrin e jashtëm dhe në Senat, kanë qenë reformat e ndërmarrë nga qeveria shqiptare, me theks të veçantë në luftën kundër krimit organizuar dhe korrupsionit, reformat ekonomike, reformat në fushën e drejtësisë dhe elektorale, ku vlen të theksohet, ashtu siç është komunikuar edhe nëpërmjet komunikatave përshtypë të autoriteteve italiane, për krahje vazhdueshme dhe inkurajimi i autoriteteve italiane për vazhdimsinë e këtyre reformave, si dhe vlerësimi për hapat e ndërmarrë deri më sot, të cilat kanë transformuar rrënjësisht vendin tonë dhe imazhin e vendit tonë në Itali dhe më gjerë. Mëtej, është konstatuar se marrëdhëniet bilaterale po njohin rritje të vazhdueshme, se sot kemi të bëjmë me një tablo krejtësisht të ndryshuar në mënyrë themelore sa i përket marrëdhënieve dypalëshe Itali-Shqipëri, me theks të veçantë në rritjen e vazhdueshme të shkëmbimeve ekonomike dhe të investimeve në fusha të ndryshme, duke filluar që nga ajo e energjisë tek ajo e manufakturimit dhe fusha të tjera, por sigurisht jemi ndalur gjatë edhe në çështjen e Kosovës dhe në çështjen e integrimit të Shqipërisë në Bashkimin Evropian dhe antarësimit të saj në samitin e Bukureshtit në NATO. Në të gjitha këto çështje jemi mirëkuptuar plotësisht me palën italiane, e cila mbështet fuqimisht aspiratën e Shqipërisë për të marrë një ftesë për antarësim në samitin e Bukureshtit, si dhe aspiratën e Shqipërisë për integrim të plotë në strukturat e Bashkimit Evropian. Sa i përket çështjes së Kosovës, mendoj se pozicionet tashmë po shkojnë drejt një parafrimi të plot. Sa i përket rezultatit, ky nuk vjen më në dyshim, rezultati do të jetë padyshim pavarësia e Kosovës. Por e rëndësishme është që procesi që çon deri aty, i cili nuk do të jetë një proces i zgjatur, të kryhet me maturi, me gjakësotësi dhe me një gradualitet nga të gjitha palët e përfshira.
Thënë shkurt, ju i bëni thirrje leadershipit kosovar të jetë i matur, të mos ngutet, por të duroj edhe pak për realizimin e ëndrrës historike të pavarësisë.
Leadershipi kosovar po vazhdon të demonstrojë ashtu si deri tani një leadership të vërtetë, bazuar me një vizion europian për një Kosovë të pavarur që integrohet në strukturat europiane dhe euroatlantike, për një Kosovë e cila bëhet gati të presë misionin më të madh historik të Bashkimit Evropian, si një instrument i fuqishëm që do të ndihmojë jo vetëm Kosovën, por edhe vendet fqinje të Kosovës në përshpëtimin e proceseve integruese, por ndërkohë komunikimi drejt për drejt, dialogu i drejt për drejt dhe i vazhdueshëm me autoriteteve më të larta kosovare, me autoritetet evropiane dhe amerikane, është në nivele të tilla që ka krijuar besueshmërinë tek faktori ndërkombëtar për hapa të matur në drejtim të procesit të pashmangshëm të pavarësimit të Kosovës brenda një kohe shumë të shkurtër pas 10 vjetorit.
Zoti ministret, ju jeni në Itali dhe në Itali është një diaspor jashtëzakonisht e madhe shqiptarësh, të cilët me siguri ju përcjellin me gëzim, por edhe me pritjet e shumta rreth situatës së tyre, rreth statusit të tyre, rreth edhe lehtësimit burokratik që në Itali nuk është edhe aq i thjeshtë dhe aq i shpejtë për të ndihmuar integrimin dhe themi stabilitetin e tyre këtu. Çfarë mund të thuhet për emigrantët, cili është situata?
Sigurisht çështja e statusit të emigrantëve shqiptar në Itali ka qenë, është dhe mbetet prioritet i politikës së jashtme dhe politikës së shtetit shqiptar në përgjithësi. Në këtë kuadër në Tiranë me kryeministin Prodi, kryeministi Berisha kanë ngritur disa çështje që kanë të bëjnë me eliminimin e barrierave administrative dhe uljen e barrës financiare për veprimet e nevojshme dokumentare dhe burokratike në shtetin italian sa i përket komunitetit shqiptar këtu. Është folur për lehtësimin e mëtejshëm të transportit midis dy vendeve për ta bërë atë më të shpejt, më komod dhe më pak të kushtueshëm, veçanërisht sa i përket uljes së kostos të imponuar nga administrata. Dhe në njëjtën kohë kemi biseduar gjerësisht për gjendjen e gjeneratës së dytë të emigrantëve, pra të fëmijëve të emigrantëve, veçanërisht për arsimimin e tyre. Siç mund të jeni në dijeni, qeveria shqiptare ka alokuar Ministrisë së Jashtme një buxhet për hapjen e një qendre kulturore në Rom vitin që vjen, e cila shpresojmë do të kthehet në një qendër koordinuese për rritjen e mëtejshme të ndërgjegjësimit dhe kulturor dhe të identitetit kombëtar të komunitetit shqiptar në Itali, i cili sot përbën jo vetëm një ulje midis dy vendeve, por edhe një faqe dinjitoze të Shqipërisë para Evropës. Në veçantë është diskutuar edhe në kuadrin e marrëveshjes së përgjithshme për lehtësimin e vizave me Bashkimin Evropian, zbatimi konkret dhe praktik i kësaj marrëveshje me Italinë, e cila për shkak të numrit të madh të emigrantëve shqiptar këtu ka një rëndësi të veçantë në optikën e qeverisë sonë.
Unë pra ju falenderoj me këto fjalë shpresë për të ndihmuar edhe emigrantët shqiptarë në Itali, urojmë që marrëdhëniet të përforcohen e të shërbejnë të dyja palëve në të mirën e përbashkët. Falënderit e urime dhe juve.
Ju faleminderit dhe unë.